Yarpaklardaki mikroskopik fabrik. 17. asırda yaşamış Belçikalı fizik Jean-Baptiste Van Helmont elmi təcrübələrdən birində söyüd ağacının böyüməsini müşahidə etdi və müxtəlif hesablamalar apardı. Əvvəlcə ağacın çəkisini çəkdi. 5 ildən sonra ikinci dəfə təkrar çəkdi və ağırlığının 75 kilogram artmış olduğunu gördü. Bitkinin böyüdüyü qabdakı torpağın çəkisini çəkdikdə isə bu 5 illik zaman içində yalnız bir neçə qram azaldığını gördü. Fizik Van Helmont bu təcrübəsində söyüd ağacının böyümə səbəbinin yalnız saxsıdakı torpaq olmadığını aşkar etdi. Bitki böyümək üçün torpağın çox az bir qismindən istifadə etdiyinə görə başqa bir yerlərdən qida almalı idi. 17-ci əsrdə Van Helmontun kəşf etməyə çalışdığı bu hadisə bəzi mərhələləri ilə indi də tam olaraq aydın olmayan fotosintez prosesidir. Yəni, bitkilər öz qidalarını özləri istehsal edir. Bitkilər qidalarını istehsal edərkən yalnız torpaqdan faydalanmırlar. Torpaqdakı minerallardan əlavə, sudan və havadakı karbondioksiddən də istifadə edirlər. Bu xammalları götürüb, yarpaqlardakı mikroskopik fabriklərdə emal edərək fotosintez prosesini icra edirlər. Yarpaqlar xüsusi olaraq bitkilərin qida emal etmələri, tənəffüs etmələri üçün hazırlanmış quruluşlara sahibdirlər. Birazdan təsərrüatı ilə görəcəyimiz bu dizaynın varlığı əlbəttə ki, bizə yarpaqları hazırlayan üstün güc sahibi Allahın varlığını sübut edən dəlillərdəndir. Allah bitkilərin yaradılışına bir ayəsində belə diqqət çəkməkdədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göydən sizin üçün yağmur endirən odur. Ondan, o sudan siz də, içində heyvanlarınızı otardığınız ağaclar və otlar da içər. Ağaclar və otlar da onun vasitəsilə bitər. Allah onunla, o su ilə sizin üçün əkin, taxıl, bitki, zeytun, xurma, üzüm və bütün başqa meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün bunda Allahın vəhdaniyyətini sübut edən dəlillər vardır. Nəmin surəsi 10-11-ci ayələr. Yarpaqların formalarındakı fərqliliyin səbəbi. Həm ümumi quruluş olaraq, həm də mikrobioloji baxımdan araşdırıldığında, yarpaqların enerji istehsalını maksimum təmin etmək üçün planlanmış, çox açıq və kompleks sistemlərə sahib olduqları görüləcək. Yarpağın enerji istehsal etməsi üçün istilik və karbondioksidi xarici mühitdən götürməsi lazımdır. Yarpaqlardakı bütün quruluşlarda bu iki maddəni asanlıqla əldə edəcək şəkildə təşkil edilmişdir. Əvvəlcə yarpaqların xarici quruluşlarını araşdıraq. Yarpaqların xarici səthləri genişdir. Bu da fotosintez üçün lazımı olan qaz mübadiləsinin, karbondioksidin əmilməsi və oksigenin atılması kimi əməliyyatların asan həyata keçməsini təmin edir. Yarpağın yastı forması isə bütün hüceyrələrin xarici mühitə yaxın olmasını təmin edir. Bu sayədə də qaz mübadiləsi asanlaşır və günəş şüaları fotosintez edən hüceyrələrin hamısına çata bilir. Bunun əksinə olan bir vəziyyəti nəzərdən keçirək. Yarpaqlar, əgər yastı və incə bir quruluşda deyil də, hər hansı bir həndəsi formada və ya mənasız təsadüfi bir şəkildə olsaydı, yarpaq fotosintez əməliyyatını yalnız günəş ilə birbaşa təmas edən bölgələrdə reallaşdıra biləcəkdi. Bu da bitkilərin kifayət qədər enerji və oksigen istehsal edə bilməsi ilə nəticələnəcəkdi. Bunun canlılar üçün ən mühim nəticələrindən biri də heç şübhəsiz yer üzərində bir enerji boşluğunun meydana gəlməsi olardı. Yarpaqlar, bitkilərin həm enerji istehsal edən stansiyaları, həm qida emal edən fabrikləri, həm də əhəmiyyətli reaksiyaları həyata keçirən laboratoriyalardır. Yarpaqlarda ən mühim əhəmiyyət kəsb edən bu əməliyyatların necə reallaşdığını anlamaq üçün yarpaqların fizioloji quruluşunu da qısaca araşdırmaq lazımdır. Yarpaqların daxili quruluşu. Yarpağın daxili quruluşunun eninə kəsiyi nəzərdən keçirilərsə, 4 təbəqəli bir quruluş görüləcək. Bu təbəqələrdən biri xloroplast olmayan epidermis təbəqəsidir. Yarpağı altdan və üstdən örtən epidermis təbəqəsinin xüsusiyyəti yarpağı xarici təsirlərdən qorumaqdır.
Epidermisin üstü koruyucu ve su geçirmeyen mumvari bir maddeyle örtülüdür. Bu maddeye kutikula deyilir. Yarpağın daxili toxumasına baxdığımızda isə ümumiyyətlə iki hüceyrə təbəqəsindən meydana gəldiyini görərik. Bunlardan daxili toxumanı meydana gətirən polizat toxumada xloroplastlarla zəngin hüceyrələr aralarında heç boşluq buraxmadan yan-yana düzülüblər. Görüldüyü kimi bu toxumaların hamısı yarpağın quruluşunda son dərəcə əhəmiyyətli vəzifələrə malikdirlər. Bu cür tənzimləmələr yarpaqda işığın daha yaxşı dağılıb yayılmasını təmin edərək fotosintez əməliyyatının həyata keçməsi üçün son dərəcə əhəmiyyətlidirlər. Bütün bunlardan başqa, yarpaq səthinin böyüklüyünə görə yarpağın əməliyyat aparma qabiliyyəti də vardır. Məsələn, bir-birinə qarışmış tropik yağmur meşələrində ümumiyyətlə geniş yarpaqlı bitkilər yetişir. Bunun çox əhəmiyyətli səbəbləri vardır. Fasiləsiz və çox miqdarda yağışın yağdığı bir-birinə qarışmış ağaclardan ibarət olan tropik meşələrdə günəş işığının bitkilərin hər yerinə bərabər çatması olduqca çətindir. Bu da işığı udmaq üçün lazımı olan yarpaq səthinin artırılmasını vacib edir. Günəş işığının çətin girdiyi bu sahələrdə bitkilərin qida emal edə bilmələri üçün yarpaq səthinin böyük olması həyati əhəmiyyət daşımaqdadır. Çünki bu xüsusiyyətləri sayəsində tropik bitkilər müxtəlif yerlərdən daha çox faydalanacaq şəkildə günəş işığına çatmış olurlar. Tam əksinə, quru və sərt iqlimlərdə isə kiçik yarpaqlar olur. Çünki bu iqlim şərtlərində bitkilər üçün əlverişsiz olan istidik itkisidir və yarpaq səthi genişləndikcə su buxarlanması olur. Buna görə də istilik itkisi artır. Buna görə işi qudan yarpaq səthi bitkilərin su qənaəti edə bilməsi üçün qənaətli davranacaq şəkildə hazırlanmışdır. Səhra mühitində yarpaq azlığı həddindən artıq səviyyələrə çatır. Məsələn, kaktuslarda yarpaq əvəzinə tikanlar mövcuddur. Bu bitkilərdə fotosintez gövdənin özündə edilir. Ayrıca gövdə suyun yığıldığı yerdir. Bura qədər verilən bir neçə nümunədə də görüldüyü kimi bitkilərdə tam mənası ilə qüsursuz sistemlər qurulmuşdur. Və bu sistemlər ilk yaradıldıqları andan etibarən xüsusiyyətlərini heç bir dəyişiklik olmadan günümüzə qədər gəlmişlər. Yarpaqlarını tökmələrindən özlərini günəşə çevirmələrinə, yaşıl rənglərindən gövdələrindəki odun quruluşuna, köklərinin varlığından meyvələrinin meydana gəlməsinə qədər olan bütün quruluşları əvəzsizdir. Daha yaxşı sistemlərin yaradılması hətta yarpaqlarda reallaşan əməliyyatların oxşarlığının edilməsi, müasir texnologiya ilə mümkünsüzdür. Bu vəziyyət, yarpaqların təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyinin dəlillərindən biridir. Yarpaqları ən mükəmməl dizaynları ilə yaradan heç şübhəsiz ki, bütün aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.